Den synergistiske strid var det vi sist talte om. Og vi skal gå over til et annet avsnitt. Det var Andreas Osiander og den strid som han ble opphavsmann til. Andreas Osiander er en av de virkelig betydelige teologer for så vidt på denne tiden. Han var Nürnbergs reformator. Det kan tåle å nevnes at han har skrevet forordet til Kopernikus' berømte verk, om hvor han beviser altså sitt syn på solsystemet. Det kan jo tåle å nevnes i forbindelse med det at vi under tiden får høre om at man ikke tålte Kopernikus. Han er en av dem som hadde evnen til spekulativ behandling av momentene, og om igjen så har det kommet vitenskapelig bearbeidede fremstillinger av Osianders teologi, så dette var ingen smågutt. Ikke desto mindre så kom han da galt av sted i sin lære om rettferdiggjørelsen. Man kan si at han i sin lære representerte en ytterlighet, og så Melanchthon en annen. Melanchthon hadde utformet en forensisk rettferdiggjørelseslære og skilt begrepene nøye fra hverandre. Det er blitt lutherdommens syn, og det er etter lutherdommens oppfatning den sanne og klare lære om rettferdiggjørelsen. At rettferdiggjørelsen er en dom i Gud, og at den ikke betyr at vi blir forvandlet, men at Gud tilgir oss for Jesu Kristi skyld. In foro curli frikjennes vi. Det kan naturligvis komme til å gis en temmelig ensidig betoning, sånn at man liksom setter den sedelige fornyelse i bakgrunnen, og slike ensidige behandlinger og fremstillinger av den forensisk rettferdiggjørelseslære har nok forekommet fra tid til annen. Man kan si at Osiander gikk til den motsatte ytterlighet. Luther hadde en evne til å fremstille rettferdiggjørelseslæren sånn at fornyelsen, den sedelige fornyelse, liksom er med i samme åndedrett. Det er Kristus som kommer og er hos meg, og i selve troen er Kristus til stede, som jeg har sitert flere ganger, in ipsa fide Kristus ad est. Og nå kom Osiander til å si som så: Gud er ikke urettferdig, sier han. Gud er ikke urettferdig, sånn at han dømmer dem rettferdige som ikke er det. De fører en kold lære, står det egentlig, som sier at vi tilkjenner syndenes forlatelse, regnes rettferdig og har syndenes forlatelse bare på grunn av Kristi, at Gud har tilgitt oss, og ikke på grunn av at Kristus bor i oss. Non enim tam iniquus deus est ut eum pro justo habeat in quo vera justitia process nil est. Gud er ikke så urettferdig at han dømmer den å være rettferdig i hvem der ikke er noen sann rettferdighet. Det er altså en direkte fornektelse av den forensiske rettferdiggjørelse. Hvordan kommer han til det? Jo, sier han, ved troen kommer Kristus og tar bolig i meg. Kristus, efter sin guddommelige natur, kommer og tar bolig i meg når jeg tror på ham. Og fordi Kristus bor i meg, så frikjenner Gud meg, sier Osiander. Det er altså en real rettferdiggjørelseslære, ikke en forensisk. Det er, for å bruke en annen problematikk enn den, annen begrepsdefinisjon enn den som han selv bruker, kan vi si at ifølge den lutherske lære så er rettferdiggjørelsen en syntetisk dom. Efter Osianders mening är den en analytisk dom. En syntetisk dom är ju ett utsagn som liksom inte säger mer än det som ligger i själva saken. Vannet är vått. Det är klart, för det hör med till vannets väsen att det är vått. Men vannet är rött. Det är en syntetisk dom, för vann är som regel inte rött. Då må det vara alger eller något som har gjort det sånt. Det är en syntetisk dom. Säger jag då att syndaren är rättfärdig, så är det en syntetisk dom. För det är heller inte till syndrens väsen att vara rättfärdig. Gud lägger det till. Säger jag att Gud frikänner den som Kristus har tagit bolig i, så är det en analytisk dom. För det säger inte mer än det som bor i själva utsagnet. Och med andra ord, han kom ganska bort ifrån det som var lutherdomens utgångspunkt, som var Luthers utgångspunkt och Melanchthons. Den lutherske teologi är den anfäktade samvittighetsteologi. Den står i denna stilling overfor Gud beständigt, att det är om att göra och bli viss på att jag är ett Guds barn. Hur kan jag bli det? Det kan jag inte bli på någon annan måte än att jag ser ganska bort ifrån allt mitt eget och har min rättfärdighet bara i Jesus. Gud för alla rige dömer själv och siger denna han är fri. För att citera det för 75:e gång. Det är den forensiske rättfärdiggörelseslära. Men emot denna tankegång så säger alltså Osiander, det är fördi Kristus bor i mig med sin gudomliga natur att Gud känner mig rättfärdig. Hans problem är den sedliga förnyelse. Luthers problem var frälsesvisheten. Det är forskjellen i själva utgångspunkten som här betyder så väldigt mycket. Och detta blev ju naturligtvis då angrepet ifrån alla håll. De typiskt Melanchthons discipler, de angrep han för detta, men gnesiolutheranerna icke mindre. Så detta är inte något som går in i det vanliga schema filippister emot gnesiolutheraner. Alla stod här i grunden emot Osiander. Calvin skriver om Osiander i Institutio ganska meget och tar avstånd från ham. Jag har citerat en sättning här. Osiander blandar samman den frie godkännelse hos Gud med genfödelsens nåde och säger att de är ett och detsamma, men skriften skelner mellan dem utan dog och skiljer dem åt. Alltså han blandar samman från sida andeledes rättfärdiggörelsen och helliggörelsen, och det må man framförallt inte göra, för då kommer bland annat frälsesvissheten i fara. Beror min rättfärdighet hos Gud på det att Kristus har tagit bolig i mig och virket nog i mig? Ja, hur kan jag vara viss då? I anfäktelsens stund så ser jag ju ingen förnyelse hos mig. Jag ser bara synd och eländighet och har då inte något annat att göra än utlokna att ha min tillflykt till Kristus för mig. Det var Kristus i mig som var Osianders stora ord. Kristus bor i oss med sin gudomliga natur, och det är vår rättfärdighet för Gud. Men mot detta upprådde så en som heter Stankarus, och det är naturligtvis en latiniserad form av ett tysk namn. Han gick så starkt emot Osiander att han på en måte gick till en annan ytterlighet. Hade Osiander sagt att Kristi gudomliga natur är min rättfärdighet, så sa Stankarus, nej, hans gudomliga natur, efter sin gudomliga natur var han inte mellanman, bara efter sin mänskliga natur. Och där kunde han citera Petrus Lombardus ifrån det 12:e århundrade, den store autoritet i skolastikken, som faktisk har satt det. Han er, sier Lombardrum, en mediator, en midler. Det er han, kalles han, etter sin menneskelige natur, ikke etter sin guddommelige natur. Men dette ble avvist ifra alle hold, og Stankarus måtte da tilbakekalle. Det gjorde han. Og det gjorde han jo da klokt i. Hvor galt det kunne gå under denne striden, det så man i 1566, da en hofprest som heter Funk i Königsberg simpelthen ble henrettet på grunn av sin stilling for Osiander. På det tidspunkt hadde blitt jaget sin vei. Nå, her blandet seg andre saker og ting inn, politikk, sånn som det gjerne gjør, men ille er det jo å tenke seg noe sånt innslag i en lærerstrid. Som grunnlag for rettferdiggjørelseslæren pleide man å sette opp Kristi dobbelte lydighet som en forutsetning. Man skjelnet mellom hans aktiva obediencia og hans passiva obediencia. Hans passive lydighet og hans aktive lydighet. Kristi passive lydighet, det er at han var lydig inn til døden i det han tok straffen på seg. Han led straffen, det er hans passive lydighet. Hans aktive lydighet, det er at han oppfylte loven, oppfylte Guds lov i vårt sted. Det er den klassisk lutherske teologi på dette punkt. Man bygger da dels på skriftordene om Kristi stedfortredende strafflidelse, som jo er sentrale og sterke ord. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og dels også på et ord som det i Filippenserbrevet, å finnes i ham, ikke med min rettferdighet, den som er av loven, men med Guds rettferdighet som fås ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Og man sa da, han har oppfylt loven i vårt sted, og han har båret straffen i vårt sted. Da kom Parsimonius, karg. Parsimonius betyr jo en gjerrig eller sparsommelig, akkurat som det tyske ordet. Man fant en fin latinsk form av et navn den gangen, jo. Og han sa det at den aktive lydighet, den ga han bare for sin egen person. For, sa Parsimonius, loven den forplikter til lydighet eller eventuelt til straff. Og da nå Kristus har litt straff for oss, så gjelder lydigheten bare ham selv. Det er bare den stedfortredende straffelidelse som kommer i betraktning. Dette med den stedfortredende lovoppfyllelse, det hører ikke med til saken. Han var engstelig for at det skulle føre til antinomisme. Har Kristus oppfylt loven for oss, så behøver jo ikke vi å gjøre det. Det var hans engstelse. Men han var på gale veie allikevel, mente lutheranernes store flertall, og også Parsimonius måtte tilbakekalle. Alle disse tingene fører frem imot det store oppgjør i Konkordieformelen, hvor problemene er løst, og jeg kommer til det nå ganske snart. Men så kommer da nattverdsstriden, som på mange måter er noe av det viktigste. En kan vel si at nattverdsstriden, også striden om den frie vilje og omvendelsen, er de to viktigste punktene. Og her er det fremfor alt at filippister og gnesiolutheranere står imot hverandre som to grupper. Det var slik at Calvin, han visste lutheranerne til å begynne med ikke riktig hvor de skulle plassere. Det er en uttalelse av Luther om Calvin. Han har lest hans bok, sier han i et brev, og roser den boken svært, og så sier han dessverre ikke hvilken bok det var. Og følgelig så er det da rom for teoridannelser, og de har vært mange. Men som jeg har nevnt en gang før, det var temmelig sikkert ikke noen av de skrifter hvor det kommer andre synsmåter, for eksempel på nattverden, til uttrykk. Det var ganske sikkert hans store svar til den katolske kardinalen, som hadde skrevet så svært et åpent brev til de reformerte i Schweiz. Så det kunne han jo rose. Men hva skulle man tenke om Calvin? Det var det litt delte meninger om. Man følte seg liksom på litt gyngende grunn. Men i 1549, da ble manges hjertes tanke åpenbaret, mente lutheranerne, for da viste det seg jo hva det bodde i ham, for hva gjorde han ikke da? Han reiste til Zürich og inngikk en allianse med Bullinger. Og Bullinger var Zwinglis efterfølger, og hva har man så mer behov? Da er det jo ganske klart at det er at han er fullstendig lik med Zwingli, mente man. Og Zwingli hadde man jo for lengst oppdaget. Han hadde fornektet realpresensen i nattverden. Det var den såkalte konsensus tigurinus, med andre ord, som her man blir oppmerksom på. Konsensus tigurinus. Hva betyr det rare ordet tigurinus? Det betyr Zürich. Man kan jo ikke ha slike rare, man kan jo ikke bruke et ord som Zürich på latin, naturligvis, det er jo helt umulig. Og så heter det Tigurinus, Urbs Tigurina heter det. Det er like gammelt som byen det, så har det en latinsk form, akkurat som Pfalz. Det kan man jo ikke si på latin, det heter Palatinus, og det har engelskmennene overtatt, det har de kanskje oppdaget, det heter Count Palatine. Eller heter Elector Palatine. Elector Palatine, det betyr kurfyrsten av Pfalz. Det er fast uttrykk i England. Palatinus. Hvem kan si Pfalz? Dette har jeg møtt forståelse for et sted som jeg har undervist et halvt år, og det var i Japan, hvor man heller ikke kan ha forskjellige konsonanter efter hverandre. Det var skrekkelig morsomt å skrive opp på tavlen angstskrik, eller havsfjord, eller pfalz. Det var i den sammenheng jeg kom inn på det, og be om en tanke om hvorledes man kunne uttale slikt. Det var taushet i forsamlingen. Men altså, tigurinus, det er latinernes måte å få skikk på et så rart ord som Zürich. Konsensus tigurinus betyr rett og slett Zürich-overenskomsten. Calvin hadde ikke så ganske lett for å få til det der. Bullinger var en ganske selvstendig mann. Han var absolutt ikke noen dublett og avskriver av Zwingli. Og hans nattverdlære, som jeg kanskje kan stanse litt ved i annen sammenheng, er ikke uten videre den samme som Zwinglis nattverdlære. Det er veldig mange forskjellige meninger om hva det egentlig er poenget i konsensus tigurinus. Jeg har gjennomgått dette på ny nå med tanke på denne forelesning, og er kommet til at jeg må be dem foreta en liten rettelse i teksten her. Jeg kan ikke riktig opprettholde det syn som jeg her har. Jeg har festet meg ved ting som gjør at det efter mitt syn nu må ses litt annerledes. Punkt 9, linje 3, hvis de vil stryke ordene finnes ikke. Og så efter ordet her setter vi bare simpelthen et sånn korrekturtegn og så et tilsvarende ute i margen, og der skriver vi bare antydet. Og så kan det stå for øvrig, det blir ikke riktig godt språk, men da står det altså de karakteristisk pneumatologiske drag i Calvins nadværlære er her bare antydet. Antydet er de nemlig. Og det viser seg her at det er et faktisk kompromiss. Og det er vel til syvende og sist sånn at det var kalvinismen som gjorde sitt inntog. Det er ikke et svinglianisme lenger, men det er en moderert kalvinisme. Her står det nemlig: «Carnis sua esu et sanguinis potione, que hic figurantur Christus animas suas spiritus sancti virtute pascit.» Det, altså det at de eter hans kjød og drikker hans blod, som her avbildes, det lar Kristus skje ved sin hellige ånds makt. Og der er vi jo Calvin, som jeg nylig har gjennomgått. Det karakteristiske ved Calvin er jo hans pneumatologi. Ånden forbinder det som er adskilt fra hverandre i rom på hemmelighetsfull måte. Kristus er etter sin menneskelige natur i himmelen, som er et sted, og kan derfor ikke være her. Men ånden har den merkelige evne at den kan forbinde oss med hans legeme og blod, med Kristus. Og det finner vi antydet faktisk i Consensus Tigurinus når man ser nøye efter. Ikke desto mindre er det jo klart at det punkt som for lutheranerne var det viktigste, og må være det viktigste, det var fornektet i Consensus Tigurinus. For Kristus er i himmelen, og vi mottar ikke Kristus på legemlig vis. Vi mottar Kristi legeme og blod ved åndens virkning, men ikke i noen legemlig nærværelse i elementene. Altså Consensus Tigurinus nekter de to ting som for lutheranerne er det viktigste, nemlig at vi mottar Kristi legeme og blod med munnen, og at også de uverdige mottar Kristi legeme og blod. Manducatio oralis, vi mottar Kristi legeme og blod med munnen, og manducatio indignorum, også de uverdige mottar Kristi legeme og blod. Det er begge dele her fornektet. Og da er det jo ganske forståelig og helt hva man måtte vente, at lutheranerne ble veldig en garde overfor dette. Og samtidig så skjedde jo det som jeg var inne på i går, at den reformerte teologi vinner terreng, og det var dette med kurfyrsten av Pfalz, som lot sitt land bli reformert i 59. Det var et veldig vanskelig punkt. Og hva skjer da ikke i selveste Wittenberg? Du må forsøke å forstå hvor trangt det var for den sanne lutherdom i denne tiden. I 1560 så blir det utgitt en bok som kalles Corpus Doctrinae Christianae. Og det gir seg ut for å være selveste bekjendelseskriftet for de lutherske kirker, og det er Confessio Augustana Variata. Og i 1571 kommer Wittenberg-katekismen, som er helt krypto-kalvinistisk. Den nekter manducatio oralis og manducatio indignorum. Og så gikk man samtidig hardt frem, disse filippistene som var så flinke til å snakke om toleranse og fordragelighet, var ikke det minste fordragelige når de fikk makt. Og mange lutherske prester ble sendt av sted, over 100 i Sachsen, fordi de ikke ville bøye seg for dette. Det var Poyser blant annet, som var Melanchthons svigersønn, en hard negl i virkeligheten. Og så i 1574 kom et skrift som heter Exegesis Perspicua, altså klar fortolkning, som gikk akkurat til samme måten, bare en åndelig nytelse i nattværen. Og kurfyrst August, svoger av vår konge, Fredrik den annen søster Anna var gift med kurfyrsten. Det vil de lese om der i Norsk Kirkehistorie 1, hvor det står om Concordieformelen. Kurfyrst August, han var en god sjel, men noget godtroende. Og disse hoffteologene hans, som var filippister alle sammen, de smurte han rundt ørene med det at når noen protesterte mot dem, så var det bare fordi at de holdt med Flakius. Det er Flakius som er ute og går. Alt var flakianisme. At Flakius var ikke var bra, det hadde kurfyrsten oppfattet, og når de da disse som protesterte mot hans hofteologer var flakianere, ja vel, all right, så var de vel det. Men så hendte det seg en dag noe. Det var et uforsiktig brev ifra Peuser til en hoffprest i Dresden. Prestefruen var dekkadresse. Det var ikke meningen at man skulle dette brevet skulle komme i andre hender, for med brevet fulgte nemlig en typisk reformert oppbyggelsesbok. Nå ville ulykken at dette havnet hos en annen prestefrue. Det var mer enn en hoffprest, og det var den andre hoffprestefruen som fikk boken og brevet. Og da brevet var på latin, som hun ikke forstod, så ga hun det til sin mann. Og han turte ikke annet da enn å gi det til kurfyrsten. Og hva sto det der? Der sto det at om han kunne få gitt denne andagsboken til moder Anna, så skulle nok hans høyhet snart også følge efter. Stor oppvask. Peuser og en rekke ligesindede, illesindede havnet i fengsel, og i Wittenberg ble det foretatt en grundig storvask, en storrengjøring, sånn at alt som hette kryptokalvinister ble feiet ut. Og så kom i 1574 en luthersk kurzbekenntnis, og vi er nå oppe imot den tiden som her interesserer oss. Jeg nevner dette bare sånn rent parentetisk, de kommer ikke til å huske alt dette her, men de vil ha en følelse av forhåpentlig at disse stridighetene hadde en veldig alvorlig bakgrunn hele tiden, for det skjer stadig noe på det politiske plan som jo samtidens mennesker ikke kunne vite hva det skulle bli til. Og kanskje skulle hele den sanne lutherdommen bli radert ut av kartet, og så det reformerte omsider overta alt sammen. Sånn kunne det komme til å se ut. Så kommer striden mellom Calvin og Joachim Westphal i Hamburg. Det var en lærd prest i Hamburg som skrev imot Calvin og hans nattverdlære, og Calvin svarte ham i flere skrifter. Og mot filippistene talte og skrev Brentz og Chemnitz, presten Saliger i Hamburg. Han ble avsatt fordi han hevdet at nattverden var Jesu legeme og blod allerede før kommunionen. Man kan bli for ivrig også. Det viktigste her er Brentz og Chemnitz. Disse to teologene utformet nemlig den lutherske ubiquitetslære. Og den må vi nå se på et lite grann. De tok utgangspunktet i den kalkedonensiske ortodoksi, naturligvis. Det gjør jo kirken siden Kalkedon, og sier da at Kristus er en person, en gudmenneskelig person, en person og to naturer, naturligvis. Og så sier man at tre slags kommunikasjon av disse naturenes egenskaper finner sted. Man talte tre slags genus. Den første ble kalt genus idiomaticum. Begge naturers idiomer tilligger den gudmenneskelige person. Altså kan man si for eksempel at Gud er død, og menneske Jesus Kristus er allmektig. Gud kan ikke dø, men og et menneske er ikke allmektig. Men fordi at han var Gud og menneske i en person, så kan man si det om personen som man kan si om den ene eller den andre av naturene. Det er den første. Og så er den annen genus, som er genus majestaticum. Den menneskelige natur har sin hypostase i den guddommelige natur. Det var Leontius' en hypostasiteologi, og dermed så har den menneskelige natur fått del i den guddommeliges fulle herlighet, og er allmektig, allvidende og allstedsnærværende. Der var de reformerte ikke kunne følge med, og i grunnen ikke de katolske heller. Og det tredje heter genus apotelesmaticum. Apotelesma betyr en virkning. Betyr en virkning, og det betyr at alle virkninger som utgår ifra Kristus skriver seg ifra begge hans naturer. Altså, vi kan tenke oss dette, vi kan antyde det, altså en person, det blir naturligvis galt, men la oss nå bare et lite øyeblikk tenke oss dette da, en person og to naturer. De meddeler sine egenskaper til personen sånn, og til hverandre. Bare for å antyde hvorledes tankegangen er. Og poenget med dette for nattverdlæren er jo simpelthen den at man på denne måten klargjør hvordan Kristi legeme og blod kan være i nattverdgjestens munn og prestens hånd. Det kan være på alteret. Det kommer av at Kristus er allestedsnærværende. Vi har møtt denne tanke hos Luther allerede, og den er i grunnen egentlig ny i kristenheten, og er et selvstendig svar på det store problem: hvordan kan Kristus, som er oppfaret til Faderens høyre hånd som gudmennesket, han er også i dag et menneske og Guds sønn i en person, hvordan kan da hans legeme og blod være her? Dette er et av svarene, og det går i retning av hans allestedsnærværelse med denne dobbelte egenskapsrekke, fordi han er Gud og menneske. Det var jeg har nevnt om religionsfreden i Augsburg i 1555. Den ga jo fred til lutheranere og reformerte og katolikker, men ikke egentlig til reformerte. Nå var dette en veldig vanskelig sak, for reformert, det brukes til å begynne med endog av lutheranerne selv om den lutherske kirke, for eksempel endog i innledningen til Konkordieformelen 1577, så står det sannelig at unsere reformerte kirken, våre reformerte kirke, om lutherdommen. Det er først litt senere at den uttrykksmåten fester seg, sånn at de kirker som bekjenner seg til den uforandrede augsburgske konfesjon kalles lutherske, og de andre reformerte. Men det var jo slik at under disse stridighetene så sa Agnesio-lutheranerne stadig til filippistene: dere er ikke lutheranere, dere har ikke rett til å påberope dere Augustana. Ja, men jo, men Augustana variata. Vel, men den gjelder ikke. Det er den uforandrede som gjelder. Og hvis de da ikke kommer inn under den, så kommer de jo heller ikke inn under den religionsfreden i Augsburg. Og da spisset fyrstene ører og forsto at dette kan jo få de aller mest vidtrekkende følger rent politisk. Og i det øyeblikk som striden har fått en sånn politisk betydning, så blir det om å gjøre for fyrstene å få slutt på denne elendige strid. Og dermed har vi opptakten til Konkordieformelen. Det skal vi nå gå over til å se på. Det jeg har anført den første lille halvdelen av side 142 er 13, er i grunnen ikke noe nytt. Jeg har vært inne på det før, så jeg vil bare vise, det er et sitat som viser Luthers syn, hvor ytterliggående det kunne være. Og det viktigste her er det som står nederst: dessuten virket den lutherske oppfatning av evangeliet og sakramentene som bærere av Guds nåde i retning av en sterkere betoning av Guds alminnelige frelsesvilje. Og i 1560-årene begynte lutheranerne å angripe kalvinistene for deres predestinasjonslære. Og senere så er altså predestinasjonslære ikke gjeldt for å være luthersk, uaktet Martin Luther hadde en meget sterk predestinasjonslære, men sånn er det da blitt. Og vi er nå fremme ved Concordieformelen. Det går en lang historie foran dette skrift, den skal vi ikke følge. Jeg har bare antydet her at man hadde først en bok som man kalte for Torgisches Buch, og en som kaltes Bergisches Buch. Og omsider i 1577 så ble Concordieformelen ferdig. Den består av to deler. Først epitome, en kort del. Den består av en slags utkast til Torgisches Buch. Og så er det solida declaratio, den utførlige del, som består av Bergisches Buch. Det der er ikke viktig. Men det som er viktig er Concordieformelen 1577, at den består av to deler, en kortfattet, mer summarisk del, og så en utførligere del som behandler de samme tingene en gang til, og går mer grundig inn på dem. Og de fyrster da som godtok dette, det var da veldig mye om å gjøre for dem å få alle prestene sine til å godta det. Og da ble det brukt ikke så ganske lite av press. Det gjorde de ikke. De ble truet for avsettelse hvis ikke de ville undertegne dette her. Så da har det vært mange tårer i den anledningen. Det er sånt et rim som går ifra den tiden hvor altså prestefruen står og sier Schreib doch, lieber Herre, schreib. Sånn talte man til sin husbonde ektefelle den gangen, kjære Herre. Schreib doch, lieber Herre, schreib. Gedenke, Kind und Weib. Og det er ikke så hyggelig å tenke på hva nød det kan ha vært. At disse harde forholdsregler på en måte var med på å berge lutherdommen, er vel menneskelig talt temmelig sikkert. Men det var ikke alle lutherske kirker som tok Concordieformelen, og blant dem som ikke gjorde det, er jo altså den danske og norske. Men de hører ikke akkurat hit som vi holder på nå. Det er først en innledning hvor det er gjort rede for forskjellen, forholdet mellom skriften og de andre symboler. Det er meget klargjørende. Her står det at det er bare skriften som er den sanne judex norma, de regula. De andre tingene, det er ikke noe annet enn vitnesbyrd om hvordan Guds ord i Guds kirke på jorden har vært forstått av de lærde den gang de levet. Det er altså alt det vitnesbyrd om Guds ord og til Guds ord, disse. Og de skal da ikke på noen måte likestilles og sidestilles med Guds eget ord. Og det er jo godt å ha det der sagt så ualminnelig sterkt og klart, især, eller ikke minst, fordi man vel må si at Concordieformelen er altfor vidløftig til å være dogma. Dogma skal være korte. Det skal være kort og pregnant. Det skal si, for eksempel da, når det gjelder Kristi person, det som de oldkirkelige bekjennelser sier. Korte, knappe satser. Sen kan det bli tale om hvordan skal vi forstå dette nærmere. Ja, da kommer teologene inn med sine teologiske teoridannelser og forklaringer. Men de kan være riktige eller nesten riktige, eller de kan være delvis gale eller ganske gale, og så videre. Og de kan i beste tilfelle være til stor hjelp på klargjøring, men de kan ikke bli dogma. Eller om det står om dåpen, så er dogma det er at dåpen er et gjenfødelsens bad. Dåpen vasker synden bort. Det er dogma. Men så kommer alle spørsmålene. Hva er forholdet mellom troen og dåpen? Hva med barnedåp Og troen, for eksempel, hva skal vi forestille oss med hensyn til troen i det lille barnet som ennå lever et ubevisst liv? Mange forskjellige tanker og meninger om det, det er teologiske teoridannelser, og for slike ting skyld skulle man ikke kalle noen kjetter. Nei, det er i forhold til dogma at man er eventuelt kjetter, om man er det, men ellers så får vi se hvor langt og hvor godt vi på forskjellige hold kan forklare oss tingene. Og dertil kommer jo at Concordieformelen selv, den inneholder da enkelte ting som faktisk ingen i dag av lutheranere vil godkjenne og bekjenne. Jeg gjentar ingen, absolutt ingen, ikke en eneste. For her står det om Maria, Herrens moder. Så står det det. Is filius de etiam in utero matris divinam sua maestatum demonstravit, quod de virgine in violata ipsius virginitate natus est. Tysk tekst. Um diese persönlichen Vereinigung und Gemeinschaft willen der Naturen hat Maria, die hochgelobte Jungfrau, nicht ein pur lauteren Menschen, sondern ein solchen Menschen, der wahrhaftig der Sohn Gottes des Allerhöchsten ist, geboren wie der Engel zeuget, welcher seine göttliche Majestät auch im Mutterleibe erzeiget, dass er von einer Jungfrauen unverletzt irer jungfrauschaft geboren. Hva er det for noe? Det er Virgo in partu. Den gamle mariologien består jo av tre ting. Især siden 600-tallet går det stadig igjen. Virgo ante partum, in partu og post partum. Antepartum er det som står i Matteus 1 og Lukas 2, unnfanget ved den hellige ånd og født av jomfru Maria. Altså han ble unnfanget uten mann. Virgo antepartum, altså før fødselen. In partu er de spekulasjoner som begynner meget tidlig om at han ble ikke født som andre mennesker, men født sånn at Maria biologisk sett, medisinsk sett, ennå var Virgo. Og postpartum betyr at hun ikke giftet seg og fikk barn. Hans sønner, hans Jesu brødre og søstre, er hans fetter og kusiner, som Hieronymus beviste til sin egen tilfredshet og den følgende kirkes tilfredshet inntil man ser litt nærmere på det. Det er bekjent her i Concordieformelen, og det vil, går jeg ganske rolig ut fra, ingen nok så alvorlig og streng lutheraner i dag underskrive, at Kristus er født in violata ipsius virginitate. Det tror vi ikke. Men det forhindrer ikke at Concordieformelen er et meget grundig skrift, og et, vil vi mene, meget godt skrift, som bør leses som en kommentar til Confessio Augustana, og som bør leses, vil jeg benytte anledningen til å si. Jeg synes de skulle studere og lese dette her, og vil de ikke ha bryet med å lese den i denne vanlige utgave av bekjennelseskriftene, som vi bruker når vi studerer Augustana, så går det an å lese den i en oversettelse. Kan vi få tak i Jonsson og Kasparis utgave, så ta den. Eller så har vi jo en nyere tid, en utmerket grei oversettelse av Valen Senstad, som riktig nok har omredigert stoffet, for så vidt som han har samlet det gruppevis, for eksempel alt som har med dåpen i hele den lutherske lærekorpus står i et kapittel, alt som er en kristig person enten det står i den apostoliske trosbekjennelse eller det står i konkordieformelen, i et stort kapittel. Men det er ikke noen særlig stort bry å finne frem i den boken hva som er konkordieformelen. Den boken der av Hans Senstad er dessuten veldig grei å ha, for den har tekstene greit oversatt. Så jeg mener at det er teologi, altså, virkelig, av høyeste klasse, som man kan lese hvis man vil lese konkordieformelen.